В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Допит колишнього президента-втікача Віктора Януковича відбувся. Всі закиди на свою адресу він відкидає.
Це була спланована провокація, тому що студентів в той час на Майдані практично вже не було.
Чи вірите ви тому, що розповідає на відеодопиті Віктор Янукович?
Ну так, а що ж він мог що сказати? Що він виноват, або він давав приказ? Та ну, це все ерунда. Говорили, балакали, сіли і заплакали.
Батько Героя Небесної Сотні сьогодні відвідує могилу свого сина. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про колишнього президента України Віктора Януковича, повідомив речник російського керівника. Як сказав Дмитро Пісков російському агентству ТАСС, далі цитата, безумовно, Володимир Путін отримує регулярно інформацію про те, що відбувається навколо Віктора Януковича, які він робить кроки і в яких процесах він бере участь. Кінець цитати. При цьому, пише агентство, речник не зміг відповісти на запитання, чи спілкувалися Путін і Янукович останнім часом. Він заявив, що немає такої інформації. А про те, що розповів сам Янукович, далі у програмі «Свобода сьогодні». Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і, зокрема, заявив про загострення ситуації на Донбасі та порушення прав людини в окупованому Росією Криму, повідомила прес-служба голови української держави. За повідомленням, Петро Порошенко вкотре подякував шведському урядові за непохитну позицію щодо необхідності збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а міністр закордонних справ Швеції наголосила, що санкції мають бути продовжені. Так поінформували на Банковій. Швеція у Європейському Союзі є одним із найбільших прихильників і захисників України. Тим часом представник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання на частині Сходу України Леонід Кучма заявив, що так званий «мінський формат», у якому нині працює ця група, не буде достатньо ефективним, якщо до нього не приєднаються інші держави, у першу чергу Сполучені Штати Америки. За його словами, в такому разі нічого не буде з мінського формату, а на переговорах у білоруському Мінську буде лише гра в мир і дружбу, у якій Україна має мало перспектив. Серед іншого, наголосив Кучма, Україні буде гірше, якщо вона піде на поступки Росії щодо місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. І далі цитата. Там не можна проводити виборів, бо це буде не українська влада. Це та межа, якої ми не маємо права переступати в мінському форматі. Так сказав Леонід Кучма. Антикорупційний центр Transparency International Україна закликає Національне агентство запобігання корупції та Міністерство юстиції якомога швидше розробити й ухвалити документи, необхідні для запуску перевірки декларацій чиновників та моніторингу їхнього стилю життя. У центрі нагадали, що нещодавно Мін'юст відмовив Нацагентству запобігання корупції у державній реєстрації документів, що мають регулювати перевірку декларацій та стилю життя декларантів. А на Кубі сьогодні зранку за місцевим часом почалися дводенні церемонії прощання громадян країни з її колишнім лідером Фіделем Кастро, що помер минулого тижня. Один із учасників прощання, зокрема, заявив. Усі колись помирають, але важко повірити, що помер Фідель Кастро. Більше про Фіделя Кастро далі у «Свободі сьогодні».
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Допит колишнього президента-втікача Віктора Януковича відбувся. Янукович заявив, що не давав наказів щодо силового розгону Майдану. Свої контакти у той період із російськими високопосадовцями Янукович спростовує або ж каже, що не пам'ятає про них. Аналогічно він відповідав і про свої зв'язки з деякими українськими олігархами. Як опинився в Росії, не зміг пояснити. Прокурор прокоментував допит так. Янукович в суді бреше, але покарати його за це неможливо. За допитом уважно уважно стежили журналісти Радіо Свобода, серед них Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку, і від неї ми почуємо деталі. Яно, отже, що говорив Янукович на допиті? Чи були якісь резонансні заяви?
Доброго вечора, Людмила. Власне, перед тим, як щось резонансне встиг сказати Віктор Янукович, це зробив генеральний прокурор Юрій Луценко. Щойно суд розпочав роботу, лише озвучив план, скажімо, на день. Юрій Луценко перехопив ініціативу і оголосив підозру Віктору Януковичу в державній зраді та сприянні російським посадовцям в тому, щоб змінити межі території України. Це мова йде про те, що 1 березня 2014 року, тоді, коли Янукович уже перебував в Росії, він звернувся з письмовою заявою до президента Росії Путіна із проханням, власне, застосувати російські війська для того, щоб вплинути на політику України. Це, за словами Луценка, призвело частково до анексії Криму, до введення військ. Ось пряма мова генерального прокурора.
Враховуючи те, що Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів України, зміст підозри після закінчення мого виступу буде вручено адвокату останнього.
Отже, допит Януковича. Багато було сказано і багато було не сказано. Янукович дотримується своєї лінії того, як він бачить Майдан. За його словами, на вулиці вийшли не стільки люди, скільки радикали, хоча, каже, була частка людей, які, цитую, ні в чому були невинні. Утім, саме радикали, за словами Януковича, спровокували на війну в Україні, спровокували на анексію Криму. За словами екс-президента, він намагався вести діалог із лідерами опозиції і, власне, з тими, хто був на вулицях, але він так і не зрозумів, що саме хотіли люди. Ось його пряма мова.
Це була спланована провокація, тому що студентів в той час на Майдані практично вже не було, там були одиниці. Але знову ж таки, на Майдан підійшли радикали, яким не сподобалось все, що там було на Майдані, і вони почали провокувати Беркут.
Так, Янукович відповів на запитання про те, чи віддавав він наказ про встановлення ялинки, яке перейшло в жорстоке побиття Беркутом студентів. Також цікава частина, що дуже ухильно Янукович коментував про всі свої зв'язки з українськими олігархами або ж російськими високопосадовцями. Зокрема, сказав, що майже незнайомий з лідером руху «Український вибір» Віктором Медведчуком, натомість от прокурор зафіксував 54 дзвінки з телефону Януковича до Медведчука от в період Майдану. Так само, сказав Янукович, майже не знає Владислава Суркова, який на той час був помічником президента Росії Путіна. Подібним чином він відповідав ще також про низку високопосадовців. Зрештою, можна сказати, що більше Янукович не відповів, аніж відповів. Людмила?
Прокуратура залишилася незадоволена свідченнями Януковича. Чому саме конкретно?
Дійсно, прокурор Олексій Донський вийшов після допита і сказав, що, цитую, свідчення Януковича нікчемні. І все те ключове, чого чекала прокуратура, він не відповів на ці запитання. І склалось таке враження у прокурора Донського, що адвокати беркутівців координували з Януковичем щодо його відповіді. Пряма мова Донського.
Я думаю, ніхто не чув від нього відповіді, як він 23 лютого о 3 годині 51 хвилину ранку потрапив до міста Єйська Російської Федерації, звідки його військовим літаком вже назад повертали до Криму.
Натомість, слід сказати, що адвокати беркутівців цілком задоволені допитом, і сам Віктор Янукович, от щойно буквально він відповідав на аналогічне запитання в ефірі, я перепрошую, на своїй прес-конференції в Ростові, він сказав, що радий, що йому врешті дали змогу відповісти на ці запитання, і сподівається, що їх врахує українська прокуратура.
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська, яка сьогодні стежила за допитом колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Сьогодні ж ми також запитали перехожих Києва, чи вірять вони тому, що розповідає нас в відеодопиті екс-президент Янукович, і ось що почули у відповідь.
Я не можу навіть уявити, яка людина в здоровому глузді може цьому вірити і сприймати це адекватно. Те, що він виступав на прес-конференції, коли в нього був допит і він провів прес-конференцію, це виступає людина, яка як громадянин України не сприймається.
Що він може сказати? Нічого нового не скаже. Буде тільки оправдувати себе, що він там натворив. А так би не повірив на його.
Ні, звісно. О том, что он не грабил, не вывозил никакие деньги. Я удивлена просто тем, что показывают видео регистраторов из его дома, какие КАМАЗы пакуются с вещами.
Думаю, что это необходимо для подальших расследований в справе Майдану. Так или иначе, если его допитать, доведется. Он и когда президентом был, всем известно, что он был под впливом России. И тем паче сейчас, когда он в России находится.
Ну так, а что же он мог еще сказать? Что он виноват или он давал приказ? Да, ну это все ерунда. Говорили, балакали, сели и заплакали.
Такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва. Цього дня, коли Святошинський районний суд проводив допит Віктора Януковича, в меморіальному сквері Івано-Франківська Ігор Гурик відвідував могилу свого сина Романа, героя Небесної Сотні, якого вбили 20 лютого пострілом у скроню, розповідає Юрій Присяжнюк.
В останньому пості на сторінці Романа Гурика у соцмережі були слова «Зараз або ніколи. Всі на Грушевського. На смерть». Цей допис є й досі, як і сама сторінка. Для його батька події у Києві на Інститутській 20 лютого 2014 року сталися ніби вчора. Тому на могилі єдиного сина Ігор Гурик дивується поганій пам'яті колишнього президента і каже, що не вірить його заявам.
Ми маємо розуміти, що нічого не відбувалося без його відома. Абсолютно нічого. На той момент та влада, яка була, ми ж розуміємо, що це була не то, що влада якась або певний режим, а це була просто, як вона називається, організована злочинна група.
Сьогодні весь день у перервах між роботою Ігор слухав трансляцію допиту Віктора Януковича. Напередодні говорив із прокурорами. Каже, ті запевнили, що обвинувачення зацікавлене в об'єктивному розслідуванні. Але суспільство, на думку батька, теж має бути пильним.
Бачимо, що і навіть суспільство вже не така цікавість до цього, не знаю. Боляче і тяжко, що люди так починають забувати. Хоча це якраз доведення цієї справи до кінця, там засудження тих, хто на цьому винен, це якраз, мені здається, перше, що мало би людей цікавити. Бо, відповідно, вже виходячи з цього, можна було б розуміти, в якому державу будуємо. Самі українці, кожен має якось більш до цього ставитись серйозніше, відповідальніше, скажімо, навіть приходити на ті ж суди.
Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ, Радіо Свобода.
Найбільша чеська гуманітарна організація «Людина у скруті», «Чоловік в тісні» змушена згорнути свою роботу на Донбасі. Минулої п'ятниці представники так званої Народної Донецької Республіки без попереджень чи будь-яких пояснень висунули вимогу закрити офіс і залишити країну. Подробиці знає Оксана Пеленська.
Минулої п'ятниці до офісу чеської гуманітарної організації «Людина у скруті» в Донецьку прийшли представники так званої Донецької Народної Республіки і заявили, що в акредитації чеській гуманітарній організації відмовлено. Важливо також, що при цьому офіційні особи ДНР жодним словом причину свого рішення не пояснили. Як сказав Радіо Свобода керівник організації Шімон Паник, представники так званої ДНР в офісі поводили себе коректно, але пояснень своїй вимозі не дали. Так само була несподіванкою вимога до гуманітарних працівників негайно виїхати з Донецька.
Мене не було на місці, це сталося у п'ятницю, і сталося це відносно швидко. Ми отримали офіційного листа, в якому йшлося про те, що ми маємо закрити офіс, склади, і що наші закордонні працівники повинні негайно, тобто протягом 24 годин, залишити терени республіки. Більше можливостей для якихось пояснень, запитань, переговорів там не було. Сподіваємось, що це почнеться цими днями. Побачимо, як буде далі.
В цих днях увидимо, що буде далі.
«Людина у скруті» належить до найбільших гуманітарних організацій у Чехії. Допомогу жителям на сході України її працівники безупинно надають від серпня 2014 року, зокрема, жителям Донецька від листопада 2014 року. Висунуті звинувачення акредитаційного комітету так званої ДНР в систематичному ігноруванні зауважень комітету, в деструктивній праці чи в утворенні корупційних схем чеська організація «Людина у скруті» повністю відкидає як такі, що не відповідають дійсності, Чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» надає допомогу як в підконтрольній Україні частині Донбасу, так і людям на теренах, які утримують сепаратисти. Лише протягом цього року допомогу продуктовими пакетами отримало близько 1 мільйона осіб по обидві сторони конфлікту. Головне – вчасно подати руку допомоги людині в біді, а не розділяти на території проживання, вважає Шимон Паник.
Ми працюємо цілу добу на обох сторонах конфлікту.
Ми весь час працюємо по обидва боки конфлікту. У принципі, це гуманітарний стандарт – надавати допомогу людям, які її потребують. Люди мають отримати допомогу незалежно від того, хто ці терени контролює – чи то військово, чи політично. Гуманітарна допомога нейтральна і такою повинна залишитись. Інакше це вже не гуманітарна допомога, а якась політична.
Так, відповідав кореспонденті Радіо Свобода Оксані Пеленській, керівник організації «Людина у скруті». Автор проєкту «Крим. Реалії», кримський журналіст Микола Семена, отримав нагороду імені Павла Шеремета від Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Це перша премія, і церемонія відбулася сьогодні в Брюсселі, хоча сам Микола Семена не зміг приїхати на форум в Криму. Проти нього порушена карна справа за один із його матеріалів. Зараз на зв'язку із Брюсселю кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорій, вітаю вас. Наскільки важливою є ця нагорода і чи допоможе? Може вона відновити справедливість, чи допоможе кримським журналістам працювати без загрози репресій?
Добрий вечір, Людмила. Справді, ця нагорода особлива відзнака, особливий символ пошани не тільки Миколі Семені, який є автором матеріалів для проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії», який протягом цього часу окупації та анексії півострова сміливо відстоював своє право на професію, але усім кримським журналістам, принаймні, саме так Микола Семена сприймає свою нагороду. Сам Микола Семена, як ви вже казали, не зміг особисто отримати нагороду, приїхати в Брюсселі і звернутися до учасників форуму. Натомість він надіслав листа, який зачитав керівник проєкту «Крим. Реалії» Володимир Притула.
Зрозуміло, що він не зміг приїхати, йому загрожує 5 років ув'язнення, він зараз фактично очікує суда в Криму, але я передам його слова, його звернення до делегатів цього форуму, і він, зокрема, присвячує свою цю нагороду кримським журналістам, які вимушені працювати фактично у підпіллі.
Нагадаю, навесні російська ФСБ в окупованому Криму порушила кримінальну справу проти автора «Радіо Свобода» Миколи Семена. Підставою стала стаття, у якій начебто містяться заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Це був матеріал про аналіз наслідків громадської блокади Криму минулого року. На церемонію також прибув віце-президент корпорації «Радіо Вільна Європа» «Радіо Свобода» Ненад Пейдж, який у своєму виступі підкреслив, легко ухвалювати рішення, сидячи в Брюсселі чи у Празі, де розташована штаб-квартира «Радіо Свобода». Але ми всі маємо пам'ятати про журналістів, які працюють на передовій для того, щоб світ отримав неопереджену інформацію. І журналісти «Радіо Свобода», які працюють часто в дуже складних ситуаціях, часто стикаються із репресіями чи несправедливим ставленням.
You know, whenever we say about successes of Radio Free Liberty,
завжди, коли ми говоримо про успіх Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, ми завжди маємо пам'ятати, що є люди, які у прямому сенсі на передовій боротьби за правду. Микола Семена – один із них, Шеремет – один із них. Тільки у п'ятницю шестеро наших журналістів у Таджикистані були позбавлені акредитації тільки через те, що повідомляли факти. Ми ніколи не маємо про це забувати.
So we should never forget it.
Сказав віце-президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода.
Григорію, а хто із європейських чільних політиків був присутній на цьому форумі і на цій церемонії?
Ну, відкривав форум єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган. А безпосередньо церемонію нагородження відкрила своєю промовою голова організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. За її словами, це дуже важливо, що в Європі і не тільки в усіх країнах Східного партнерства стежать за тим, що відбувається на окупованих та анексованих територіях української держави.
Шість країн Східного партнерства визнали, що саме в Криму на сьогоднішній день є найбільша кількість порушень прав людини, і що саме журналісти з Криму потребують найбільшої опіки, найбільшої уваги для того, щоб вони могли здійснювати свою професійну діяльність.
Це була голова організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко, а на прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. У Франції визначився кандидат на президента від правоцентристських сил, який, імовірно, за прогнозами, і стане господарем Єлисейського палацу наступного травня. Це колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, якого вже навіть французькі медіа називають путінофілом через цілу низку його проросійських заяв. Зараз з нами на прямому зв'язку із Франції Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода. Євгенія, вітаю вас. Що обіцяє Фійон французьким виборцям у внутрішній і, звичайно, зовнішній політиці?
Вітаю, Людмила. Франсуа Фійон обіцяє Франції жорсткі реформи і, зокрема, масові скорочення у державному секторі, підвищення пенсійного віку, подовження тривалості робочого тижня і приватизацію частини закладів охорони здоров'я. Він не приховує, що його надихає колишній прем'єр Великобританії, залізна леді Маргарет Тетчер, і вона якраз і була відома жорсткою політикою роздержавлення і придушення профспілок і скороченням соціальних виплат. Ось як сам Фійон розповідає про свої плани.
Mon ambition, c'est de hisser la nation vers le meilleur d'elle-même.
Моя мета – це підняти Францію до найвищого рівня, на який вона здатна піднятися. І я вас запевняю, якщо нам вдасться отримати країну міцно у наших руках, то ми багато чого досягнемо, бо ніщо не може зупинити націю, яка бореться за своє майбутнє. Так заявив Франсуа Фійон, кандидат у президенти Франції від правих сил. Щодо зовнішньої політики, то Фійон дуже чітко виступає за скасування санкцій проти Росії. Мотивується тим, що передусім від цього страждає економіка Франції. Також він уже заявив про свою позицію щодо Криму. Він твердить, що анексію півострова Росією він не підтримує, але майбутнє Криму має вирішуватися шляхом переговорів між Києвом і Москвою. А також він висловився про Мінські угоди, які теж мають виконуватися обома сторонами. І, зокрема, він закликав український парламент проголосувати за автономію Донбасу. Фійона також часто називають, і навіть французькі медіа, і міжнародні медіа, другом президента Путіна, бо коли обидва політики займали прем'єрські посади, то Фійон дуже часто навідувався до Росії і зустрічався з Володимиром Путіним.
Євгенія, а що говорить перемога Фійона про взагалі сучасну Францію і очікування виборців?
Поведе на те, що французи просто втомилися від безробіття, від невиконаних обіцянок і провального фактично правління соціалістів протягом останніх 5 років, напливом мігрантів, терористичними актами і навіть частковою втратою суверенітету через диктат Брюсселю. Про це говорять французи просто на вулицях, можна про це почути. Тому зараз виглядає, що у другому турі президентських виборів будуть представлені політики лише правого флангу. Це Франсуа Фійон і ультраправа політик Національний фронт, це Марін Ле Пен, бо взагалі їхнє ключове спільне гасло – це Франція для французів. Але станом на зараз найоптимістичніші соціологічні опитування дають правлячим соціалістам максимум 9% підтримки. Причому ці відсотки можна поділити навпіл між президентом Франсуа Олландом і прем'єром Манюелем Вальсом. Тож тепер Франція очікує офіційного оголошення від чинного президента, чи братиме він участь у президентських перегонах, а також кінця січня, коли і заплановані праймері соціалістів.
Дякую. Тобто, на прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко. На Кубі прощаються з Фіделем Кастро, який очолював комуністичну острівну державу впродовж майже півстоліття. Він помер ввечері 25 листопада у віці 90 років. Після цього в тій країні оголосили 9-денну жалобу. Натомість 26 листопада тисячі кубинських емігрантів, що живуть, зокрема, в місті Майамі у США, вийшли на вулиці, святкуючи смерть людини, яку вони вважають винною у своєму вигнанні. Офіційні реакції на смерть Кастро були різними, від такої, яку оприлюднив в Твіттері голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон. Смерть Фіделя Кастро – це завершення ери Куби і початок ери кубинського народу, до такої, яку оприлюднив голова канадського уряду Джастін Трюдо, написавши: легендарний революціонер та оратор пан Кастро надзвичайно покращив якість освіти та медичних послуг в своїй країні. Про медичні послуги, покращені на острові за Фіделя Кастро, написав у телеграмі співчуття й український президент Петро Порошенко, зазначивши, що кубинський лідер сприяв оздоровленню дітей, що потерпіли від Чорнобиля. Моя колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук була учасницею такої програми, яка офіційно мала назву «Українсько-чорнобильська програма для оздоровлення дітей, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вона їздила на Кубу у 2003 році і працювала волонтером. І ось що вона розповіла Радіо Свобода.
Нас називали волонтерами, хоча нам платили символічну зарплату $150 в місяць. На 2003 рік для мене, як дівчина, яка приїхала з маленького містечка Волинської області, за нашими мірками це були хороші гроші. Що ми робили? Всі діти, які приїхали до Куби, вони жили в маленьких будиночках. В цих будиночках поміщалося від 6 до 15 дітей. І з цими дітьми хтось повинен був жити. В радянському розумінні цю людину можна назвати вожатий. В нашому нормальному світському розумінні можна назвати вихователь. Людина, яка мама, медсестра. Тобто я повинна була з цими дітьми жити, лягати спати, прокидатися, стежити за їхнім графіком, стежити, щоб кожна дитина вчасно прийшла на процедури. А якщо до дитини прийшов лікар, і діти, вони по-своєму розуміють світ, вони трохи наївні, їм треба пояснити, що тобі треба тут перекладач, їх треба завести в правильне місце. В моїй групі не було важких дітей. Більшість моїх дітей це були волинські діти, з бідних сімей, справді з бідних сімей, переважно з села, які мали або хронічні запалення, вітіліго і хвороби, які не мають загрози життю. Повністю нашим побутом опікувалися кубинці. Ми мали їдальню, тричі нас харчували, четвертий раз це такий був полудень. Наші всі діти, які жили кілька місяців на Кубі, повернулися значно повнішими. Дітям майже щодня робили розважальну програму, різні концерти, екскурсії. Це було свого роду як піонерський табір в Радянському Союзі.
Цікаво ще дізнатися, чи свідомо чи несвідомо проводили з дітьми якісь такі пропагандистські програми. Адже відомо, що все ж таки на Кубі всі ці десятиліття був культ Кастро, і всюди висіли, звичайно, його портрети. Це такий своєрідний, можна сказати, був символ. І, напевно, це не могло не розповсюдитися на тих дітей, які приїхали туди вперше і бачили це вперше.
Це цікаво, що ви запитали. Насправді не було пропаганди, як ми її розуміємо у Радянському Союзі, або якою ми зараз її знаємо в Росії. Ми знали про Кастро від розмов з місцевим населенням, і ми знали, що багато місцевого населення хочуть втекти з Куби. Вони про це говорили в приватних розмовах. Дуже багато молодих хлопців просили дівчат одружитися з ними фіктивно, щоб тільки виїхати з Куби під цією причиною. Ми також бачили бідних дітей, які приходили майже щодня в наше маленьке містечко і просили поміняти їжу, яку нам давали в їдальні, на їхнє мило, яке вони зварили вдома. Або вони також просили у нас вживаний наш одяг, особливо в групах, які вже лишали Кубу, їхали в Україну, у них багато було одягу вже запраного, старого, і кубинці приходили і просили, чи ви можете нам виміняти цей одяг на мед, на мило, на якісь речі, які вони мають вдома в побуті. Насправді це було дуже боляче дивитися, тому що ми знали, що оця вся їжа, ці всі послуги, які нам надаються, медичні послуги, розважальні послуги, екскурсії, пляж, який чистився, у нас був окремий пляж, який чистився і охоронявся також кубинським персоналом. Це все було, за, як нам сказали, за кубинські гроші, за кошт кубинського бюджету. Водночас приходили діти з кубинських родин і через сітку просили, принеси нам шматок курки з вашої їдальні. І це було дуже боляче. Оце була пропаганда, яку ми бачили. Гіршої пропаганди не могло бути. Але не було лекцій для дітей також. Взагалі політики не було в цій програмі.
Там було багато українців ще окрім вас, так?
Так. І ця поїздка до Куби, в принципі, стала початком мого життя як свідомого громадянина в країні. Тому що, коли ми туди приїхали, я знала, що я приїхала допомагати дітям, що це якась програма, яка, в принципі, має принести якусь користь в житті. І коли ми туди приїхали, ми побачили, що під цією програмою, крім дітей, які справді хворі на лейкемію, на вітіліго, приїжджають на Кубу також багаті родини, які зовні ми не бачили їхніх хвороб. Але вони мають окремі будиночки тільки на родину. Вони також проходять ці всі процедури. І у мене є підозра, що під цією програмою їхало дуже багато людей, які насправді не повинні були там потрапити. Які потрапили на місця дітей, які повинні були лікуватися. І це дуже велика була несправедливість, коли я бачила хвору дитину, і я думаю, 5 ще таких хворих дітей могли сюди приїхати і могли б вилікуватись. А натомість привезли родину з 5 людей, з України, яким нічого не бракує, які в Україні живуть в Конча-Заспі, але чомусь їм захотілося поїхати на півроку на Кубу.
А чи були випадки, коли дитину виліковували від важкої хвороби?
Я бачила випадок, коли хлопець, який вже був у підлітковому віці, приїхав на Кубу на третій стадії захворювання лейкемією. І за кілька місяців перебування на Кубі його хвороба перейшла в першу стадію. І коли я вже лишала країну, мені лікарі розповідали, що вони цьому хлопцеві дають шанси на повне вилікування.
Розповіла Ярина Матвійчук, яка в 2003 році працювала волонтером на Кубі. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня проводила Людмила Ванник.